Nou, vandag het ek, of gesels ek met 'n skrywer, baie talentvolle skrywer, wie se liefde vir woorde, poësie en storievertelling al vir baie lesers inspirasie en genot gebring het. Sy is 'n bekroonde digter, samensteller van die nuwe era groot verse boek en die skrywer van talle romans wat temas van liefde, misterie en geloof verweef. Met meer as 3 dekades se romans op haar naam en 'n passie om God se genade en trou deur haar skryfwerk uit te dra, verwelkom ek vandag met die grootste vreugde en die grootste eer vir Marsofien Kreynou. Marsofien, baie welkom by Kanaal 7 se kuiertyd. Goeiemôre.
Baie dankie Theolien vir hierdie geleentheid. Dis 'n wonderlike geleentheid want dit gaan vir my oor om ons Vader se naam te verheerlik. So baie dankie vir die geleentheid.
Die grootste plesier. Jy sê jy is so tussen Namakwaland en die Namibië. Waar bevind jy jou tans?
Ek bevind my vir die laaste meer as 40 jaar al in Namibië.
Wonderlik.
Maar ek sê altyd my, weet die helfte, 50% van my are is blomme en die ander 50 is sand. So ja, dis my twee groot liefdes, die woestyn en die Namakwaland.
Ai, dis prachtig, blomme kind van Namibië, ek doop jou vandag blom. Groot plesier. Marsofien, jou liefde vir poësie het eintlik al reeds op 'n jong ouderdom begin. En dit is nadat jou pa afgesterf het. Hoe het die verlies van jou pa jou skryfwerk en jou verhouding met woorde gevorm?
Jolien, dit was maar 'n uitlaatklep vir die seer en die verlies. My pa was my enigste ouer. En ja, om hom te verloor op 16 was 'n groot skok. Dit was heeltemal onverwags. En daai jare is kinders mos gesien en nie gehoor nie. So ja, ek het my toe maar na dit gewend wat my reeds my liefde was, wat poesie was. Hierdie liefde is aangewakker deur die gedig Raka van N.P. van Wyk Lou.
Ja.
Wat vandag nog my grootste gunsteling is en ek nog elke jaar probeer lees eenmaal. So ja, en toe ek maar my seer en my verlies en my skok en my verdwaaltyd, sal ek my amper sê, as kind neergesit in woorde en dit was maar my uitlaatklep.
Sjoe. God se genade en trou, ja, hy het jou definitief ondersteun en deurgedra. Marsofien, dit is ook half die tema wat deur al jou boeke loop, want jy het al 'n hele paar boeke geskryf, nie 'n paar nie, 42 om presies te wees.
Ja.
Waarom is dit vir jou belangrik om hierdie boodskap deur jou stories uit te dra?
Julie, my ouers is geskei toe ek 4 jaar oud was en omdat my pa in konstruksie gewerk het, het hy baie rond beweeg, so ons het toe by my pa se suster gaan bly wat net ouer as hy was. Hierdie was 'n ware godsvrou met haar voete op die aarde en haar hart by die Vader.
Ja.
En sy het grondslag gelê ook vir my geloof en die genade wat ek weet ons in leef.
Ja.
Sy het kanker gehad, sy het vir niks teruggestaan nie en sy het my geleer dat daar is niks wat ons nie kan doen saam met ons Vader nie. Ons moet net ons geanker hou in sy liefde en in sy genade.
Yeah.
En maak nie saak hoe die storm lyk nie. Hy het nooit gesê, ons gaan nie storm sê nie. Hy het gesê, ek sal daar wees in die storm vir jou. Nou, dit is wat ek maar deur my boeke ook probeer uitbeeld. Ek het al redelike aantal lewensverhale geskryf van mense wat ek dan in fiksie omskryf.
Ja.
Omdat die mense nog lewe en dit kan kontroversie veroorsaak. So ek gebruik dan die lewensstorie as my tema, maar ek vat dit dan weg uit die omgewing en ek verander die name met die toestemming van die mense wie se stories dit is.
Ja.
En dit is almal stories wat wys in verskillende op verskillende vlakke van die lewe waar ook al is, hoe ver as ek al val, hoe groot die verraad en die seer en die verwerping en teleurstelling maar ook al is, as ons moet ons voete op die rots staan wat God is, dan sal niks ons daar kan afgooi nie, ja, niks sal ons kan onderkry nie, want dit is wat hy beloof dit in sy woord, dat ons, as ons in hom staan, dit sal nie makkelijk wees nie, ja, maar ons sal die oorwinning kan smaak.
Amen, amen. Jy het reeds 42 boeke geskryf, ek sukkel met een. Benevens jou digbundels, waar kry jy telkens die inspirasie vir nuwe karakters en verhale?
Jolien, ek glo, dit is my vader se voorsiening wat dit vir my gee. Ja. Vandat ek begin skryf het, het ek een oggend gesit en ek wou 'n kort verhaal skryf. En die aand sessie toe was die kort verhaal 20,000 woorde lang. Nou ja, toe was dit nou nie meer 'n kort verhaal nie.
Ja.
En die storylyn het weer eens 'n story bevat waar God se genade die draad was wat geloop het deur dit alles.
Ja.
En van daar af het ek die boeke geskryf, die een na die ander. Ek het van die tweede jaar wat ek begin skryf het af, het ek 6 boeke per jaar geskryf, wat elke twee maande 'n boek is.
Ja,
nou wat ek doen, is, ek bid vir die Vader, vir die thema, vir die story. En dan gee my 'n droom, of hy gee my 'n gedagte, of hy gee my 'n artikel, en dan bid ek daar oor, dan vraag ek, waar gee my die begin, wys my waar en ek moet gaan met hierdie sin, of hierdie gesig, of hierdie droom wat ek gekry het. En dan vanuit ek begin met die beplanning van die karakters en die name en die storylyn, bid ek elke liewe dag, as ek gaan sit by my laptop, die eerste ding wat ek doen is om te vra vir 'n sterk storylyn,
ja,
en vir woorde uit die Vader se hand. So ek sê altyd, ek het 'n onuitputtelike bron, so my stories kan nie ophou nie, want ons Vader is tot in ewigheid en sy stories sal nooit opraak nie. So,
amen.
En sy genade ook nie, so ja.
Amen. Vertel ons bietjie oor Skaakmat, want ek sien jy het baie boeke geskryf, maar hierdie een is nogal opvallend. Skaakmat, waaroor handel die verhaal en wat het juist gelei tot die inspirasie van hierdie boek?
Skaakmat is weer een van daai lewensverhale wat omgeskryf is in fiksie. Die hoofkarakter in Skaakmat, Eliana Moore, was in die werklike lewe, het sy oor my pad gekom.
Ja.
En ek het soort van haar lewe geleef, soos wat sy betrokke was. Ek het in 'n posisie gesit waar sy dikwels ingekom het en daar nodig gehad het en ja, ek betrokke was in die besigheid waarin sy was op daai stadium.
Yeah.
En hierdie vrou is dan nou in hierdie, sy was 'n jong vrou van Amerika en sy het nou maar weer gekom en met 'n nou maar weer getrou. En as gevolg van geld en mag is haar huwelik heeltemal verpletter.
Sure.
Want sy was nie die keuse van die familie nie.
Sjoe.
En sy het gestoei deur die teenstand, die verwerping, die alles wat daarmee gepaard gegaan het sy deur gestoei. En dan laterand die verbrokkeling van haar huwelik. En sy sal nooit kon staande bly as sy nie op God vertrou het deur dit alles nie.
Ja.
En hoe hy haar lewe dan daarna gaan omdraai het, dat sy vandag 'n vrou is wat absoluut dit het wat haar van haar hart begeer het, omdat God haar dit gegee het. Ek sal graag wil die mense om die story lees,
ja,
om te sien hoe haar lewe gedraai het, want as ek iets sê daaroor, gaan ek die story verklap.
Ja, ek wou net sê, jy moet te veel sê.
Skaakmat is daar waar jy, heeltemal in die verloorkant kom en dan aan die einde van die dag dan as jy jou weer kom kry deur alles, dan is jy die een wat die wenner is, uitstap, so ja. dit is wat in haar lewe gebeur het en ek is ontzaglik dankbaar daarvoor dat het so uitgewerk het, maar dit is as een fiksie geskryf.
Ja.
So die storyline is een levensverhaal, maar het is in een fiksie omgeskryf en ja, dele van dit is dan fiksie. So ja,
voordat,
die dele wat fiksie is dan die ouwens waar mama moet raai, nee.
Ja, ja. Ek dink hulle gaan terugkom definitief na jou toe. Dan is daar ook een nieuwe boek op pad wat einde juni beskikbaar gaan wees. Kan jy net so kortliks vir ons vertel oor hierdie boek sonder om te veel weg te gee?
Die boek se titel is Byt van die Bloedhond.
Sure.
Dis een speerverhaal. Ek hou daarvan om te wissel om een keer een liefdesverhaal en dan die volgende keer speerverhaal, want ek neig eindelijk meer tot die bloed in die darms. Die spier, maar so nou en dan, ja, so nou en dan skryf ek pas een bietjie liefde ook tussendeur.
Ja.
Dit is een verhaal van verwerping, dier een jong man, van baie klein af, en achtergelos dier sy moeder, en hoe sy leven loop, en hoe hel dit is, en dan word hulle herenig, en alles lyk verskriklik rooskleurig, maar we sê, wat jy sien is nie wat jy kry nie.
Ja, all that glitters is in gold.
Dit is so min of meer daar waar die byt van die bloedhond toe inkom.
So, en wanneer word dit bekendgestel?
Jolien, die coming soon het al geloop, so ek verwag binnen die volgende 2 weke.
Wonderlik.
Ja, ek het het al afgeteken, so ja, ek verwag binnen die volgende 2 weke sal dit uitkom.
Maar Sjofien, nou wil ek een bykie een vraagje vraag net om jou hart te hoor en jou hart te deel met ons luisteraars daar buiten. As jy vir jou 16-jarige self, wat ook maar deur baie trauma gegaan het met die verlies van jou pa en die egskeiding van jou ma en jou pa en so baie ander dinge wat skeef geloop het in jou lewe, wat pas begin dig het, net een boodskapie, vir jouself kon gee op 16-jarige ouderdom, wat sal het wees?
Jolien, dit sal definitief wees om nie na die mense om jou se menings te luister nie, maar op jou talent wat God jou gegee het te vertrou.
Mm.
Want, en die rede daarvoor is, ek het op 16 begin dig en ek het vir bitterlik baie jare, het ek nie een woord geskryf of gedag nie. En nadat ek toe nou weer begin skryf het, of eindig het, het my nog, ek dink 10 jaar geneem, voordat ek die stap geneem het, om in een ATKV plimpie competitie deel te neem.
Hmm.
En ek het fysies, alle gedigte wat ek geskryf het in my leven al, net so gevat, gedruk, die café gestuur en my uitgangspunt was, weet al wat ek kan doen, is in die afstroom gooi. So ek het niks om te verloor he.
Ja.
En ek het het gedoen en ek is uitgenooi vir my heel eerste die café
bevredeling
en ja. Ek het is beloon met die donsie. En toe het ek nog soos in nee man, miskien die 3 mense een fout gemaakt. En toet ek ja, het volgende jaar weer al geskryf en ek is weer beloond met die toekening en toet ek besef, maar weet jy wat, hoeveel keer wil ek nou van God in twyfel trek?
Ja.
Want dit is die ding wat ek altyd sê vir digters waarmee ek werk, wat van digcompetitie na digcompetitie gaan, want dit gaan nou oor dat jy wil vir jyself sê, jy is goed genoeg.
Hmm.
Nou, my uitgangspunt is, as ons vader ons een talent gegee het, dan is het mos goed genoeg. Hoekom laat ons toe dat die mens ons talent beoordeel wat God ons gegee het?
Absoluut. Absoluut.
So, dit is definitief, weet ons, ons wacht allemaal vir die mense om ons, en hulle het ook nie aanvoeling vir gedicht, en hulle het ook nie aanvoeling vir taal nie. Ek ben, in my hele familie, is daar nie rechtig mense wat nou verstaan, dat ek nou wil skryf nie. Maar dit is nie meer wat my drijf nie, alang kan nie meer, dit is nie die vaderse genade, en dat ek sy naam kan loof en prijs en uitdra dier elke boek, dit is wat ek wil hee, hoekom mense my boeken moet lees, ek wil sy genade sien, wys, ek wil wys dat geen omstandighede kan hy jou nie uit gaan haal.
Mm.
As jy sy hand vat nie.
Ja.
Dis wat ek, dis hoekom ek skryf. Dis my drijfveer. Om God sy genade uit te leef en te wys en daar buiten te kry.
Prys die Here. Waar kry, ek dink mense sit op hierdie stadium op die punt van hulle stoele om te hoor, waar kry ons jou digbundels, jou katalogus, jou boekkatalogus, waar kry ons dit in die hande, hoe kry ons die boeke in die hande?
Jolien, my boeke is, my uitgever is Suid-Afrika, want om in Namibia uit te gee is baie moeilik en baie duur, ongelukkig. My uitgever is Malerbe uitgevers, wat online een winkel het, ek kan die webadres vir jou gee, en dan ook op Amazon. By my uitgever is my boeke in 3 formate beskikbaar, die slaband, e-boeke, sowel as Kindle, en Amazon natuurlijk ook sagteband en Kindle. So, en dan kan hulle enige tyd vir my kontak vir my katalogus, ek hou dit by, ek stuur dit graag op een e-post vir wie ook al belangstel, om daar deur te gaan, want ek dink daar is al die inligting in om te kan bepaal wat wil jy lees en wat is nou nie regtig in jou smaak nie.
Ja.
So, as jy wil, kan ek die Malerbe webadres is net www.malervepublishers.com .co.za /product-author/Marsefien-Kruinhou en dan weer een slash. Dit is een baie lang ene, so ek weet nie of jy wil ek moet dit vir jou stuur, dat jy dit ook op die kanaal 7 web sit met die kennisgeving nie.
Ek kan...
Want dit is nogal... Dis nog een lang adresse.
Ek kan dit doen, maar ek dink jy is ook so gewild, dat die mens net jou naam kan Google en al by die rechte plekke kan uitkom. Ja, definitief. Maar Sofien Kruinhou, ek Google net dit net en jou Facebook inlichting daar is daar, Malherbe Publishers is daar en Amazon is daar, dis daai 3 in een rij. So baie makkeliker.
Ja, nee, dis nie die een baie makkeliker, want ja, op my skrywersblaai is ook al die inlichting. Dit is so.
Maar Sofien, baie dankie dat jy vandag by ons gekuier het hier in Kuiertyd en iets van jou hart, jou geloof en jou passie verskryf met ons gedeel het. Is daar enige iets nog wat jy vir 'n luisteraar vandag wil sê wat ingeskakel is en na ons storie of gesprek luister?
Jolien, eerstens baie dankie vir die geleentheid en tweedens vir enige iemand na buiten wat wil skryf of wil dig, moet nie wag vir iemand anders sy goedkeuring nie. Ons het net ons vader sy goedkeuring nodig, en dit het hy jou reeds gegee, door hy jou een talent gegee het.
Ja.
So ja.
Baie dankie vir jou tyd hier op ons oggendkuierprogram. Ek wens jou alle voorspoed toe, met die toekomstige publikaties, en baie dankie dat jy vanochtend met ons kon gesels. Ons bly bid vir jou, want ons is 'n gemeenskap wat bid vir mekaar, en ons weet van hieraf gaan dit net beter gaan. Absoluut net beter gaan.
Jolien, baie dankie, en gebed is die beste geskenk wat ek kan kry, so ek waardeer dit ontsaglik.
Lekker dag vir jou. Dankie vir die kuier.
Lekker dag daar. Bye.
Dit was die skryver en digter en storieverteller Marsofien Kruinhou hier op Kanaal 7, mag haar verhaal jou vandag aanmoedig om nooit die krag van woorde, geloof en genade te onderskat nie.